But also step towards 100% supply chain from
Lētāks darbaspēks, kas pieejams Latvijā, nēsot iemesls investēt Liepājā, uzsver jaunās ražotnes Kerofs Viden pārstāvis no Zviedrijas. Jo arī Latvijā darbaspēka izmaksas arvien pieaug, skaidro uzņēmumu operatīvais direktors Piers Andersons. Medicīnisko matraču ražotne sāks darbu rudenī, bet pašlaik darbinieki jau tiek apmācīti Zviedrijas uzņēmumā. Kāpēc investīcijām izvēlēta Liepāja, savu skatījumu pauž Piers Andersons.
We chose Liepāja for several reasons, partly because of its location.
Mēs izvēlējāmies Liepāju vairāku iemeslu dēļ. Noteikti tā ir ģeogrāfiska atrašanās vieta, ostas pilsēta, kā arī divu citu ostu tuvums aptuveni 100 km attālumā – Ventspils un Klaipēda. Vēl Liepājā ir nodrošināts labs biznesa klimats, kas ietekmēja mūsu izvēli. Kaut arī mēs apzināmies, ka arī šeit ir problēmas ar kvalificētu darba spēku, mēs ticam, ka varam paši apmācīt mums nepieciešamos darbiniekus.
So that's why we chose to establish ourselves in Liepāja.
Uzņēmums savu produkciju medicīnisko matračus eksportē uz 35 pasaules valstīm un lielākais tirgus ir Austrālija. Liepājas ražotne būs vēl viens solis Eiropas tirgu stiprināšanā. Ja iecer nesīs labus rezultātus, Liepājā uzņēmums varētu investēt līdz 3 miljoniem eiro. Pašlaik tās būs 30 jaunas darbvietas. Jaunā ražotne atradīsies vecās Ostmalas biznesa parka teritorijā. Ražošanas angāra platība būs 3000 kvadrātmetru un šajā projektā kopumā plānots investēt 1,7 miljonus eiro.
Ejot piedāvāt telpu. Laicīgi esam sākuši strādāt arī pie kāda jauna projekta, kas ir Northside Business Parks.
Gandarīts par šādu mērogu uzņēmumu ienākšanu Liepājā ir vecās Ostmalas biznesa parka valdes priekšsēdētājs Jānis Siliņš. Uzsverot, ka tas ir pēdējo 5 gadu laikā paveiktais komandas darbs. Investoru meklēšana notiek dažādos veidos.
Gan caur Latvijas investīciju attīstību aģentūru, gan caur Liepājas speciālās ekonomikas zonas, gan caur mūsu marku, gan caur sadarbības partneriem. Un, protams, vienmēr labi strādā sarafāna rādio. Ja kāds ir ļoti apmierināts, viņš pasaka tālāk. Arī tas, protams, vecā labā metoda labi strādā.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Hmiļevskis tikmēr uzsver, ka svarīgi strādāt sinerģijā uzņēmēji, investori, pašvaldību un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde. Tas arī līdz šim ļāvis sasniegt mērķi dažu gadu laikā uzbūvēt vairāk nekā 20 jaunas ražotnes.
2017. Gada sākums, 16. Gada beigas, kad skatījāmies Liepājas iedzīvotāji visās aptaujās norāda nodarbinātība, darba vietas ir tā lielākā tēma, kas būtu jārisina, un mēs jau tajā laikā bijām strādājuši pie investīciju piesaistes. Arī Karosts industriālais parks jau bija uzbūvēts un ielas izbūvētas un vajadzēja tā cītīgāk strādāt pie tieši jau šos investoru piesaistes. Un uzlikām tādu, tajā laikā tas likās ļoti ambiciozs mērķis, 10 jaunas rūpnīcas 4 gados. Nu, jo tādā tempā nekad nekas iepriekš Liepājā nebija darīts. Un šobrīd tas mērķis ir faktiski pārsniegts, ir vairāk kā 20. Šobrīd jau pat vairs tā precīzi saskaitīt ir ļoti grūti, tāpēc ka ik pa pāris mēnešiem kāda jauna rūpnīca tiek jau nodot eksploatācijā.
Ražotnes top gan ar pašu uzņēmēju līdzekļiem, gan piesaistot banku, gan Eiropas Savienības finansējumu. Par investīciju piesaistu un jauniem izaicinājumiem, kurus ietekmē ģeopolitiskā situācija, runā arī Liepājas domas priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš.
Protams, mums ir virkne mājasdarbu, kas ir jāpabeidz. Tas viens no būtiskākajiem lielākajiem izaicinājumiem, es pat gribētu teikt valstī, ir ļoti liela teritorija, ko mēs saucam par bijušo metalurgu teritoriju. Tā ir jauna lapus Liepājas rūpniecības attīstībā, bet mums ir jāveic ļoti nopietnas sagatavošanas darbs. Mums kopīgi ir jātīra šī teritorija Liepājas metalurgā no visiem piesārņojuma veidiem. Mums ir jāsāk pamata infrastruktūras būvniecību.
Gunārs Ansiņš skaidro, ka tikai tad, kad teritorija būs sakārtota, to varētu piedāvāt nopietniem investoriem, kaut gan jau šobrīd daļā metalurgu teritorijas uzņēmumu strādā un attīst savas ražotnes. Liepājas mērs atklāja, ka Liepājā ienācis arī Japānas kapitāls, tās ir investīcijas kādā Skandināvijas uzņēmumā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.